Xorazm viloyatining Xiva, Yangi bozor, Bog'ot tumanlarida pensiya yoshida ishlab yurgan o'nlab o'qituvchi va bog'cha tarbiyachilari hamda mudiralari yanvar oyi boshidan yoppasiga ishdan bo'shatilgan. Bu holat O'zbekistonda 2019 yil 1 yanvardan boshlab barcha ishlovchi pensionerlarga nafaqalar to'liq miqdorda to'lana boshlash ortidan ro'y bermoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ishdan ayrilgan pedagoglar Xorazm viloyat xalq ta'limi boshqarmasining mehnat qonunchiligini buzish hamda prezidentning ishlovchi pensionerlarni rag'batlantirish haqidagi farmoniga zid harakat ayblamoqda. Xorazm viloyatining Xiva tumanidagi bog'chalardan biriga so'nggi 15 yil rahbarlik qilib kelgan 62 yoshli muallim ishlovchi pensionerlarga nafaqalarni to'liq berish haqidagi prezident farmoni kuchga kirishi bilan yanvar oyi boshidan ishdan bo'shatilganini aytdi. Bizga ham oylik, ham pensiya berish bularga og'irlik qiladimi deyman. Hozir pensiya yoshidagi hamma o'qituvchi va bog'cha tarbiyachilarini yoppasiga bo'shatishyapti, deydi muallim. Ishdan bo'shatilganlar orasida xalq ta'limi a'lochilari ham bor. Yangi bozor tumanida yashovchi 69 yoshli maktab o'qituvchisi ham ishdan bo'shash haqidagi arizani yozishga majbur bo'lganini aytdi. 47 yildan buyon xalq ta'limi sohasida ishlab keldim. Biron marta kasalxonada yotgan emasman. Oliy ma'lumotliman, xalq ta'limi a'lochisiman, bir qancha medallarni olganman, lekin yoshlarni o'rningizga olamiz deb meni bo'shatishdi, deydi yangi bozorlik muallim. O'zbekistonda 2019 yil yanvar oyidan boshlab barcha ishlovchi pensionerlarga nafaqalar to'liq miqdorda to'lanish haqidagi prezident Shavkat Mirziyoyevning o'tgan yil 12 dekabr kuni imzolagan fuqarolarning pensiya ta'minoti tizimi samaradorligini oshirish va pensionerlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni kuchga kirgan edi. Avvallari ishlovchi pensionerlarga nafaqaning 50% berib kelingan bo'lsa, farmonga muvofiq yanvar oyi boshidan 100% berish boshlandi. Farmonga ko'ra, 2019 yil 1 yanvardan pensiyani hisob-kitob qilish uchun ish haqining maksimal miqdori ham eng kam oylik ish haqining 8 barobardan 10 barobargacha oshirildi. Ozodlik muxbiri ishdan bo'shatilgan pensionerlarning shikoyati yuzasidan Xorazm xalq ta'limi boshqarmasi bilan bog'landi. Ismini ochiqlashni istamagan boshqarma mulozimi yoshlarga ko'proq imkoniyat berish maqsadida ayrim nafaqa yoshidagi xodimlar bo'shatilgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Yoshlarga ko'proq imkon berish maqsadida bunday qilinayotgan bo'lishi mumkin, lekin hamma pensiya yoshidagilar bo'shatilyapti degani noto'g'ri. Ayrim nafaqa yoshidagilar hali ham bizda ishlayapti, oylik ham, nafaqani ham olishyapti, dedi mulozim. O'zbekistonda bugungi kunda pensiyaga chiqish yoshi erkaklar uchun 60, ayollar uchun 55 yoshni tashkil qiladi. 2022 yildan boshlab esa pensiyaga chiqish yoshini yiliga 6 oydan oshirib borish va uni ayollar uchun 58, erkaklar uchun esa 63 yoshga yetkazish rejalashtirilyapti.